Radio Okapi.
Poto elamu na banso bozuli baku ya kolanda sango na biso nkota la Lingala ya tongo ya lelo lisanga ya bikolo wa Europa to Union Européenne etalisi matungisi mabango matali lolengi bondongwa ni bongali lisusu omo nye kolo Kongo Demokratiki kati na yoko liye bisili ya bango ya mwaposo moleki lisanga liye epalela ki bobuki boyoka ni bozwama ki ya kutele misa bitumba ona ba M23. Nano kivu tokolobela botamboli ya bato bako kima bitumba eye ematisi bopalangani ya bokono ya monkeypox. Nzokande awa na Kinshasa kompani Onatra esengi na mbula matari kubapesa makoki po ya kusukisa kela ebe eye ngaliwe nguma mokondi ya ekolo ya baambuteyage. Simamo abupemi nde tokolanda maso na bulayi. Na Bunia, na Goma, na Mbandaka, na Matadi, pe bisika biso, bozo mipo ya kulanda biso, na Tongo ya lelo, Mbote, na Bino Banso, onkotela ya sango na biso, ya Tongo eye, lisanga ya bikolo ya Europa to Union Européenne, eko mitungisa na lolenge bondongwa ni boko koba na monyele ya ekolo Kongo Demokratiki, kokembi sama ya bitumba ya batombo kiba M23 na lisungi ya mapingama ekolo Rwanda ba RDF, kati na yoko liyebisi ya mwaposo moleki, Union Européenne, et bisa kite likambolie eko bebi sabokasi boko sale manabayi Afrika po ya koluka kimia bango bandimisi lisusu lisungi na bango na masolo ya Rwanda pe Nairobi. Jude Mister Bilanda po ya bulai bwa sango.
Lisanga ya mikili ya poto esepeni te lulenge bingumba ya Minova na ya Sake ekwei la maboko ya batomboki ya M23. Bopusa ni ya M23 ezali kolakisa bobuki mibeko na oyo etali botosi ya kotele misa po na mwatango manduki. Yango ezali pe kokoti sa pasi na lolenge ya kobika ya bayimboka oyo bazwami na ndambu eye ya ekolo ya Congo. Union Européenne endimi ete bopusani ya M23 etindi batu ebele batika bisika na bango ya kovanda pe bakima pona kotondisa bisika ya koboma mabitumba oyo ezwami nzinga zinga ya engumba ya Goma. Union Européenne esengi na M23 etika kopusana na bitumba pe babima na lombango. Yango esengi pe na ekolo ya Rwanda kotika kosunga M23. Union Européenne epesi maboko epai ya MONUSCO na masangama ye basalaka musala ya kosunga bayimboka. Pona kosukisa, Union Européenne epekisi basimba batu ya musala ya ONU po yango ekozala likambu oyo ya kolimisa te pona ba oyo bakosala yango.
Mwa kimia ekokoba na bangomba ya teritoire ya Fizi oeteni ya Sudi na etuka ya Sud Kivu na banzenge neke bandimisi sangote bitumbia biasuka bisale maka na Noel elekisika sanza moko nzokande bakima bitumba bako banga na ino kuzunga oba mboka babango pambate bitumba bikokili susu kuzungela kati na ba FRDC na bosangani ya batomboki bagumino tuiraneiro makanika pe android mondele mboka ya teritoire ya Fizi ya ebisite ba FRDC ba kokembisa misami ya bango na bobakisa kamotango ya bayi mapinga na tina ya kubatela bisika bya bango obangomba ya Fizi. Kimia ezongi na bolobo ingumu mokonzi ya teritoire mei sima bitumba makasi bisale makimu wa musana mitano kati na bakabila bate kepe banunu weteni ena yetuka ya maindombe bondongwa ni boye botindaki na kufa ya boko pe batubasusu bazokaki ongambo ya banunu. Na mama ya likambo bayi banunu bazalaki kopalela botiami ya mokonzi moko ya bateke osite ena kolanda na moyangeli etuka ya maindombe le bon konso kevani bayi misala bokengi balongaki na kobotola mandoki bakalibre 12 na mandoki ya pembe. Tokeisi kana nokivu wapi botamboli ya bayimboka kouta na bitumba bikosani makati na mapinga ba ekolo ba FRDC na batomboki ba M23 bikotinda na bopalangani ya bokono ba Mpox etalisa makite motango ya bakoni momati kati na baposo mine imileki yango etindaki na yoko bokutani mwa mosala mitano moleki na Goma kati na molandi ya moyange lietuka ya nokivu na molandi ya diketele ya misala ya OMS omatali mambi ya lumbango ye azwa maki na diketele mokambi ya telo ya malakisi po ya kolongo nubwa nzoto tolanda eteni ya mbela ya Dieu Donné Mwamba eponami po ya biso na Chris Mukond.
La riposte contre le Mpox les...
Malgré ba effort ya kitsa baka ya Mpox province na biso ezalika kwa enregistrer baka ya maladi wana
na sans aminei oyo euti koleka. Makambwango eza amplifié na bitumba oyo etikali kokoba pe déplacement ya bato obobi mabamboka oyo bakepe bamboka misusu. Yango ezo sala ke bamboka oyo ezalaki touchete na mpox mikolo oyo ekomi konotifié baka. Kasi tozali komona ete baka ya bato bakufi ezali moke penza. Yango elakisike ba oyo baso sala misala ya bobundeli contre mpox baso sala malamu. Mpe yango wana tokokoba kopesa lisungi na biso wuta na esika bakonziti epa ya province po ete tokoka kotika kozwama na bokono. Toyebike ba problem eza ebele na mboka na biso kasi tokosala nyonso po tolonga bokono wana.
Na Kasai Oriental bokono ya miyoyo pe lokosu na fefeleto grippe esimbi mabota maike na Mbujimayi. Yango ezali bopalangani ya bokono boete bo endimisi monganga akolandela kama kono oetuka Dr Jean-Pierre Sumba ayebisite mitango ya bakoni o mapitalo mindimisi bopalangani ya bokono te. Kasi bakoni basengeli kotosa boko meko kolanda na bokono boye. Dr Jean-Pierre Sumba azomaki elobeli ya Esther Ndalafina.
La grippe apparaît de manière saisonnière.
Grippe yango ezali kobima na bileko. Tozomi na bakoni awa okati ya engomba. Kasi tokoki na ino koloba te, te tozali na bokono busimba kabatu baike ongonga yoko te. Tozomi se na mwandambo ya bakoni. Oituka se lolenge moto azalaka na grippe. Ya solo ete okati ya bango bakoni bazali kobela ikasi bazwami talate bazali kolandela bango. Kasi tokoki koloba te, te epidemie ezali awa. Kolandi samana ezaleli soki ozomi na grippe ya yambo ya kosala ezali kopema kolala kozwa mwa makasi na nzoto po ya kosala malamu pe kobondisa bokono. Esengeli kokima mopepe malili tango ozali kosokola kosalela mai ya malili te. Esengeli pe komela mai ebele tango ozali na grippe pamba te mingi mingi grippe eyaka na fefele ekeseni na miyoyo. Tango ozali na miyoyo ozali na pasi na nzoto okoki komela paracetamol bosimba mambima sato mana kopema kumela mai mingi pe kozwa ba antidouleur e kosunga penza nzoto ebika olombango.
Awa na Kinshasa, Office National de Transport Onatra na Bokuse nde eyano ya makasi po ya kosukisa ba embouteillage ya mikolomie obanzela binso ya ngumba mokonzi. Wana maluba mangai te kasi maluba ya diketele na yango omatali nzela ya ngunduka o ngumba ezalaki okati ya masolo na ye na lolaka ya okapi mwaposo moleki. Pona George Fuki mbula matali esengeli kobapesa makoki po ya kusukisa likambolie ya ba embouteillage pe lolendo ya bakolomi tuka mikokumba kabato. Ye George Fuki ona diketele ya nzela ya ngunduka ya Onatra azomaki welobeli ya Blaise Shindani Kambala.
Train ya Kishasa Kasangulu ekendaka chaque jour. Na train wana pona kolonga la population tokomi kosala 6 tours mais l'état congolais a aidé bisoté. Tozo senga hôtel de ville. Ape sabiso mazout. Ape sabiso huile nenga pesa ka transco. La solution na ville ya Kishasa monsieur le gouverneur s'appelle Onatra. Qu'on ne vous trompe pas. La solution pona ko évacuer population ya ville ya Kishasa s'appelle Onatra. En attendant, tous les tambours sont tous les tambours. Mais là, on a vu ma camelette, on a vu ma camelette, on a vu ma camelette. Mais tous les 6 voitures ayées, ils ont matadi, tous les foutambours, on a la douane pour comme à avoir d'allergie, on a trouvé un train héros. Et puis, tous les voitures, on a commandé un bateau, on a vu un train à partir de la gare centrale, à l'écart de la sac, 45 minutes à l'aéroport, à un avion, bateau, on a vu un poteau, tous les préparés, on a placé bien à l'aérogare, on a vu un poteau, on a vu un poteau, on a vu un poteau, na bagage bango bazui train kuna ti na gare centrale 45 minutes et loko tozo kobongisa yango wana na gouvernement tozo senga en tout cas toza na ba voiture ya sika toza nginde ba locomotive ba pesa biso moyen to bakisa ba locomotive toza na ba voiture za na gari ya kitoko na ne tambola te gouvernement pesa biso kaka ba locomotive biso to tambola tozo ngusa pe train voyageur ki chasa matadi.
Tutikali awa na Kinshasa po ya kolobate ba ili sanga ya bakumbi mituka onzela minene ba tomboli mingongo po ya kopalela boka ngemi ya boko kati na bango na mboka Zaire yoko etuka ya ekolo Angola uto miamotoba ya sanza eye. Kolanda na Sylvain Chikoge mokambili sanga Force Ouvrière du Congo FORC na Bokuse bakumbi mituka minene baye batano ya ekolo Congo Demokratiki bakangemi na lolenge mabe ya lobiko o etuka ena ya ekolo Angola. Angola nzokande bazalaki kati na misala ya bango kolongwa Lubumbashi po ya kokende na Kinshasa na nzela ya Mondelo ya Lufu oetuka ya Congo Central. Pepo ya kosukisa ebandisa makimo mosala mitano moleki na Kiavi Kere yokomboka ya sektor ya Rwenzori misala ya kubungisa nzela ya kubimisa kabiloko ya bilanga ya Kambatule Mwenda Kikingi Kamanzara na Mulai ya bakilometele tuku sambu na Libwa na teritwari ya Beni oetuka ya Nord Kivu. Misala miyepo ya mobu moko mizui lisungi ya misolo ya Mbula Matari ya etuka yango mikosalema na kompani service Viumbira SSV na Bokuse. Kolanda na David Kamua mulobeli ya muyangeli etuko matali misolo nzela eye etikama uto mibu tukuminei nzokande ezali na motu ya makasi po ya nkita pebo kengi ekosunga na kufungula sektor ya Rwenzori boe bakisa kie. Talaka suka sango na biso ya tongo ya lelo tusunga maki na nzela ya Masini na Jean-Claude Siala, Pierre Diassinwa pe Billy Landry Betu po ya kulengele sango tusunga maki na Jude Mister Bilanda pe Jacques Molima na Banso Bolanda Kibiso mokolomolamu o mabota mabino.